Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Sud naložio radio televiziji Vojvodine da Slobodana Režinu vrati na mesto direktora programa. Srbija prekršila konvenciju Ujedinjenih nacija izručenjem Cevdetaya za Turskoj, izjavio za naš program predsjedavajući komiteta UN protiv torture Jens Modvig. Tomislav Kovač, bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, optužen za genocid u Srebrenici. U napadu na koptsku crkvu u Kairu ubijeno najmanje 10 osoba. Teniser Novak Đoković povukao se zbog povrede sa turnira u Abu Dabiju. U Srbiji sutra pretežno sunčano do 9 stepeni. U ovoj emisiji čućete novinara Slobodana Režinu koji se nakon smene odlukom suda vraća na mesto direktora programa Radio Televizije Vojvodine.
Tražit ću da se emisije koje su ukinute vrate, da se ljudi na ključnim uredničkim mestima koji su bili u vreme kad sam ja bio programski direktor vrate na ta mesta.
Jensa Modviga, predsjedavajući Komiteta Ujedinjenih nacija protiv torture, u intervju za naš program o tome da li će se pozicija turskog Kurda Cevdetayaza promeniti nakon što ga je Srbija izručila Turskoj.
Nemam puno nade da je moguće promeniti njegovu poziciju. Sada, kada je ekstradicija sprovedena, mogu samo da se nadam da riziko torture nad njim nije materializovan i da torture neće biti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u Novom Sadu naložio je radio televiziji Vojvodine da Slobodana Režinu vrati na mesto direktora programa. Odluku Upravnog odbora RTV-a od 4. maja 2016. godine, kojom je smenjen, sud je poništio. Evo šta je nakon ove vesti za naš program rekao Slobodana Režina.
Jutros mi je služba pravna radio televizije Vojvodine saopštila da je doneta ta presuda, da je tužba koju sam podneo osnovana i da postoji nalog da me vrati to mesto programskog direktora.
I kad stupate na dužnost?
Ja nisam primio to rešenje, pošto danas nisam u Novom Sadu službeno sam odsutan, ali pošto mi je, tako mi je rečeno, preporučeno poslato, kad primim to rešenje, onda praktično pretpostavljam od tog dana.
Šta očekujete? Kakvu atmosferu i kakve radne zadatke kad se vratite?
Ja imam ono što je bio i motiv za tužbu kao osnovni plan. Znači da se pre svega u interesu Radio Televizije Vojvodine i uloge koju ta medijska kuća ima kao javni medijski servis, stvari dovedu u red u smislu jačanja uticaja, slušanosti, gledanosti i obavljanja onih funkcija zbog kojih je javni servis i osnovan. Znači, tražit ću da se emisije koje su ukinute vrate, da se ljudi na ključnim uredničkim mestima koji su bili u vreme kad sam ja bio programski direktor vrate na ta mesta, a vidjet ću kakav će odgovor upravnog odbora, odnosno uprave javnog medijskog servisa biti i prema tome ću doneti sljedeće odluke.
Ako oni odbiju, što je moguće očekivati?
Pa ja ću insistirati koliko god mogu. Ako ne bude ništa usvojeno, ja ne mogu da radim pod uslovima u kojima ja ono što smatram za uređivačku politiku u interesu građana, iako to ne budem mogao da ostvarujem, naravno da onda taj posao neću raditi.
Čuli ste novinara Slobodana Režinu. Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Nezavisno udruženje novinara Srbije saopštili su da je ova odluka suda nesumnjiva potvrda da je Slobodana Režina smenjen iz političkih razloga. Nakon prošlogodišnje smene Režina ostavku su podneli generalni direktor RTV-a Srđan Mihajlović i glavna i odgovorna urednica prvog programa televizije Novi Sad Mirjana Jović, posle čega je usledio talas smenjivanja na RTV-u, zbog čega su novinari pokrajinskog javnog servisa kroz pokret Podrži RTV organizovali proteste kako bi ukazali na političku pozadinu tih smena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je prekršila konvenciju Ujedinjenih nacija protiv torture isporučivanjem turskog državljanina funkcionera Partije Slobode Kurdistana Cevdetaya za Turskoj, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Jens Modvig, predsjedavajući Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija i direktor Instituta protiv torture Danske. Ajaz je u Turskoj osuđen na 15 godina zatvora zbog rušenja ustavnog poretka, dok je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu utvrdio da je priznao krivicu nakon što je bio izložen torturi. Potez Srbije je krajnje zabrinjavajući, rekao je u razgovoru sa Milošem Teodorovićem Jens Modvig.
Očigledno su poslali poruku da se ne osjećaju vezanim za ugovorne obaveze. Kao što znate, Konvencija Ujedinjenih nacija je obavezujući ugovor. To nije samo deklaracija. I ona državama potpisnicama konvencije nameće obaveze. Jedna od tih obaveza je da se pojedinci ne vraćaju natrag u zemlje u kojima postoji rizik da budu izloženi torturi. Iznenađen sam, ali to je ono što vidim da se sada događa.
Mogu li vas pitati da li je moguće da će prema Srbiji zbog pitanja Džedeta Ajaza biti primijenjena neka vrsta sankcija?
Ne postoje direktne sankcije koje proističu iz konvencije. Očekuje se da ona bude poštovana od strane država potpisnica. Očigledno, to nije slučaj po ovom pitanju.
Da li ste dobili bilo kakav odgovor od srpske vlade ili ministarstva pravde po pitanju slučaja Džedeta Ajaza?
Ne, koliko ja znam, nismo dobili bilo kakvu informaciju iz Srbije.
Očekujete li odgovor od, na primjer, ministarke pravde, Nele Kuburović?
Ne bih znao. Moglo bi biti reakcije iz komiteta kako bi se izjasnio o ovom pitanju.
Po objašnjenju Nele Kuburović, ministarke pravde Srbije, zahtev Komiteta protiv torture UN-a primljen je u njenom kabinetu, kako je rekla, prekasno, nakon što je potpisala dokument o ekstradiciji Džedeta Ajaza.
Po mojim informacijama, mi smo poslali zahtev o merama zaštite 11. decembra. Takve informacije se svaki put šalju preko zvaničnog predstavništva u Ženevi, ambasade Ujedinjenih nacija. Mi smo to dakle poslali 11. decembra. Kao što znamo, do izručenja je došlo 25. decembra, te je bilo dovoljno vremena da se ekstradicija zaustavi.
Povodom vašeg zahteva u Srbiji je bilo dosta konfuzije. Zato vas moram pitati na koju adresu ste vaše mišljenje poslali ovde u Srbiji.
To nije preporuka, to je zahtev u kojem Komitet Ujedinjenih nacija traži da država ne sprovodi ekstradiciju sve dok komitet ne razmotri žalbu gospodina Ajaza. Taj zahtev za zaustavljanje izručenja na određeno vreme poslati ambasadoru Srbiji u Ujedinjenim nacijama, a odatle je prosleđen dalje vladi u Beogradu.
Po vašem mišljenju i nakon svega što se dogodilo u slučaju Džedeta Ajaza, da li je odluka o ekstradiciji bila bazirana na razlozima političke prirode ili srpskom zakonu, kako je objavilo ovdašnje ministarstvo pravde?
Nemam informacije koje bi mi ukazale da li je u pitanju jedno ili drugo, ali u bilo kom slučaju to ne oslobađa Srbiju odgovornosti koja proizilazi iz konvencije protiv torture.
Možete li mi citirati najvažniji akcent iz konvencije protiv torture UN-a koji je u ovom slučaju potrebno imati na umu?
Najvažniji član konvencije pod brojem 3. Tu stoji da nijedna potpisnica neće izbaciti, vratiti ili isporučiti osobu drugoj državi za koju se osnovano sumnja da će biti izložena torturi. To je osnovni član konvencije i mi imamo razloga da verujemo da je gospodin Ajaz pod rizikom od ponovnog izlaganja torturi po povratku u Tursku. To je i razlog zbog kog smo uspostavili takozvane privremene mere zaštite, kako bi Srbija zaustavila ekstradiciju sve dok komitet ne razmotri žalbu gospodina Ajaza.
Da li je Komitet protiv torture tražio informacije o Džedetu Ajazu od turskih zvaničnika nakon ponedeljka 25. decembra, kada je isporučen iz Srbije?
Ne, nismo. To nije standardna procedura. Pre ćemo možda tražiti informacije od Srbije. Jedino što će komitet proveravati je da li su u Srbiji iscrpljeni svi pravni lekovi.
Verujete li da su okolnosti u kojima se Srbija našla po pitanju Džedeta Ajaza bile veoma komplikovane ili komplikovanije od sličnih okolnosti u kojima su se nalazile druge države po istim ili sličnim pitanjima u prošlosti?
Uobičajeno se događa da se države potpisnice pridržavaju privremenih mera zaštite, kao i obaveze iz konvencije, zato što te mere omogućavaju komunikaciju između onoga ko podnosi žalbu, u ovom slučaju gospodina Ajaza i komiteta. Sve zbog toga što mi uvek prosleđujemo informacije iz žalbi državi i informacije iz države onome ko podnosi žalbu zbog narednih komentara. To nam omogućava razgovor sa podnosiocem žalbe. Tako nešto nije moguće kada je osoba isporučena i zbog toga smatramo da je prekršeno pravo na žalbu po članu 22 konvencije. Dakle, suštinski vidimo da države potpisnice, iako možda zbog toga nisu srećne, postupaju po ovim pravilima.
Da li je moguće zamisliti situaciju u kojoj bi se nešto slično dogodilo u nekoj od evropskih država?
Želim samo reći da ako država krši svoje obaveze iz konvencije protiv torture, to postaje veoma zabrinjavajuće. Ne verujem da je interes potpisnica konvencije da na ovaj način slabe konvenciju. To se odnosi kako na evropske države, tako i na druge potpisnice. Reč je o opštem interesu kao značajnom sredstvu za zaštitu od torture.
Postoji li bilo koja mogućnost za promjenu pozicije Džavdeta Ajaza u budućnosti nakon njegove ekstradicije?
Nemam puno nade da je moguće promijeniti njegovu poziciju. Sada kada je ekstradicija sprovedena, mogu samo da se nadam da rizik od torture nad njim nije materializovan i da torture neće biti.
Rekao je Jens Modvig za Radio Slobodna Evropa. Policija u Turskoj uhapsila 75 osoba sumnjičenih za pripadnost takozvanoj Islamskoj državi, od kojih su neki navodno planirali napade tokom proslave Nove godine. U Ankari je uhapšeno 29 lica, u Istanbulu 46, prenijela je agencija Anadolia. Osumnjičeni među kojima ima i stranaca uhapšeni su u jutrošnjim racijama, izdati su nalozi za hapšenje još 17 osoba. Pred Novu godinu u Istanbulu je otkazano nekoliko velikih uličnih manifestacija. U oružanom napadu na koptsku crkvu u južnom delu predgrađu Kaira ubijeno je najmanje 10 osoba, a počinioca su usmrtile bezbednosne snage, javile su lokalne agencije. Za sada nema više zvaničnih informacija, osim da policija ispituje da li je napadač delovao sam. Rusija planira da od 1. januara ograniči američke vojne izviđačke letove preko svoje teritorije, prema sporazumu u otvorenom nebu, kao odgovor na ograničenje ruskih letova nad Sjedinjenim Američkim Državama, koje je nedavno najavio Washington, pripremila Mirjana Rakela.
Rusija neće dopustiti korištenje svoje tri zračne baze za noćne letove američkih izviđačkih aviona, citira ruska agencija Interfax izjavu Marije Zaharove, glasnogovornice Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Navodi se da stavljanje novih ograničenja na izviđačke letove iznad Rusije traži otkazivanje nekih bilateralnih sporazuma sa američkom stranom i da je obavještena američka misija pri Organizaciji za sigurnost i suradnju. Američki dužnosnici odgovaraju da će biti spremni promijeniti stav o restrikcijama ako se Rusija vrati obavezama iz sporazuma o otvorenom nebu. U junu su Sjedinjene Države optužile Rusiju zbog kršenja sporazuma, zbog ograničavanja američkih letova preko ruske enklave Kaljingrad u istočnoj Europi. Američki mediji su izvijestili kako će Sjedinjene Države uvesti restrikcije koje bi trebale stupiti na snagu 1. januara i da će se one odnositi na ruske misije na Daljaskom, gdje se nalaze presretači koji čine dio američkog raketnog štita, i Havaji, baza američke pacifičke flote.
Rusija i Turska potpisale su ugovor o nabavci antiraketnog sistema S-400, javili su turski mediji. Ugovor o kupovini ruskog sistema posljednje generacije Triumf vredan 2,5 milijarde dolara danas je potpisan u Ankari. Ruska organizacija za zaštitu životne sredine Ekološka straža na Severnom Kavkazu saopštila je da je njen šef Andrej Rudomaha brutalno pretučen. Prema navodima te nevladine organizacije, Rudomahu su napala trojica maskiranih ljudi u Krasnodaru, gdje se sa saradnicima vratio sa Crnog mora, gdje su prikupljali podatke o nelegalnoj gradnji jedne luksuzne vile. Teniser Srbije Novak Đoković povukao se sa turnira u Abu Dhabiju, gdje je danas trebalo da se vrati na takmičenja posle šestomesečne pauze zbog povrede. Đoković je ovih dana osjetio bolove u laktu, pa je na savjet lekara odlučio da propusti turnir u Emiratima. Ostaje da sačekam rezultate terapije kako bih što pre mogao da se vratim na teren. Ovo može da utiče i na početak sezone i plan turnira koji sam napravio, ali odluka će biti doneta narednih dana, rekao je Đoković.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sud naložio Radio Televiziji Vojvodine da Slobodana Arežinu vrati na mesto direktora programa. Srbija prekršila konvenciju Ujedinjenih nacija izručenjem Džavdeta Ajaza Turskoj, izjavio za naš program predsjedavajući komiteta UN protiv torture Jens Modvig. Tomislav Kovač, bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, optužen za genocid u Srebrenici. U napadu na koptsku crkvu u Kairu ubijeno najmanje 10 osoba. Teniser Novak Đoković povukao se zbog povrede sa turnira u Abu Dhabiju. U Srbiji sutra pretežno sunčano do 9 stepeni. Do kraja emisije čućete i deo intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa sa glumicom Milenom Dravić, koja govori o svojoj izjavi da su neznanje i površnost zavladali u Srbiji.
Stvarno, iskreno, bi mi bilo žao da pokleknemo, jer stvarno imamo jako talentovane ljude. Postavlja se stvar kao da je to opasnost po državu, razumete?
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Policija još istražuje odakle je toksični otpad dopreman u okolinu Obrenovca, gde je pronađeno 25 tona opasnih materija, saopštio je ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan. Na licu mesta rečeno je da su uzeti uzorci vode sa terena i da je građanima preporučeno da do daljeg ne koriste vodu iz bunara, zbog čega su u selu u kom je otpad pronađen poslate cisterne sa vodom. Policija je saopštila da je u Beogradu uhapšen ZM zbog sumnje da je izvršio krivično delo unošenja opasnih materija u Srbiju. Njemu je određen pritvor od 30 dana. Tokom 2017. godine u Srbiji otvoren niz afera koje bude sumnju u transparentnost tokova novca koji se vezuje za istaknute zvaničnike, kao i državne institucije. Nijedna od njih nije potpuno rasvetljena, tako da sa uznemirujućim sumnjama građani Srbije ulaze i u godinu pred nama. Prilog Milana Nešića.
Gotovo 6 miliona evra ili 700 miliona dinara poreski obveznici Srbije platili su 710 policijskih vozila Škoda, čiji su detalji nabavke odlukom vlade Srbije i dalje pod velom tajne. Bezbednostni rizik, sintagma je iskorišćena kao razlog za obavijanje misterijom kupovine automobila, čije su karakteristike dostupne na sajtu gotovo svake autokuće.
Mislim da je obrazloženje zaista neuko, jer stavljati neke stvari pod bilo kakve mere zbog bezbednosti u situaciji kada se te sve informacije mogu naći na drugom mestu, je prosto negde pokušaj skrivanja nečega što ne može da bude sakriveno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Gavrilović, sociolog angažovan u nevladinoj organizaciji Biro za društvena istraživanja Birodi.
Gospodine ministre, ako uneste 200.000 evra u ovu zemlju, onda morate to i da prijavite, znate?
Ko vam kaže da je preneto u jednom danu?
A kako ste? Pa tako što ste isplatili u jednom danu.
Ne, ko vam kaže da nije preneto 9.000 po 9.000?
Jel tako? Hvala vam, najljepše.
Odgovor je aktuelnog ministra odbrane Aleksandra Vulina, novinarki mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, na pitanje kako je u Srbiji uneo 205.000 evra. Slučaj koji je u javnosti ubrzo dobio naziv Vulinova tetka. Taj novac ministar je inače iskoristio za kupovinu stana od 250.000 evra, a Agenciji za borbu protiv korupcije prijavio da ga je pozajmio od suprugine tetke iz Kanade, što je postala jedna od najzvučnijih afera u srpskoj javnosti.
Zaista je neverovatno da mi imamo problem da utvrdimo da li je neko pravo novac ili nije pravo novac, da li je legalno ili nelegalno unosio novac. I prosto mene plaši jedna stvar. Mi prihvatamo da se stvari rešavaju u medijima, a ne u institucijama.
Još jedan slučaj na koji su pažnju javnosti skrenuli Agencije za borbu protiv korupcije i Balkanska istraživačka mreža BIRN su sumnje na pranje novca koje je sprovodila Srpska napredna stranka tokom izbora 2014. Obelodanjeno je da je Agencija za borbu protiv korupcije podnela izveštaj Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, tražeći pokretanje krivičnog postupka protiv SNS-a. Naime, utvrđeno je da je 6.940 građana uplatilo Srpskoj naprednoj stranci iznos od 40.000 dinara, a da su neki od njih istovremeno i korisnici socijalne pomoći. Obrazloženje je u razgovoru za Insider ponudio Aleksandar Vučić, predsednik SNS-a i Srbije.
Pretpostavljam da je to zato što je dozvoljeno da fizička lica izdvoje do tog nivoa, a ne više od toga. Ako je neko, a sad ću da vam objasnim kako. Sedimo nas dvoje i bude tu i neki treći čovjek. Ja ne znam da li je to tako, pretpostavljam. Ja kažem, a ja hoću da dam 800 evra. Ali ja ne mogu da dam 800 evra, dozvoljeno mi je to. Evo ti, izvoli novac, molim te, plati za našu stranu.
Zoran Gavrilović ocenjuje da međutim ni posle Vučićevih reči ništa nije jasnije postalo poreklo novca koje je uplatilo nekoliko hiljada donatora, niti razlog zbog kojeg su se odlučili na taj vid finansiranja.
Partijske korupcije političke stranke su biroji za zapošljavanje i rešavanje problema. I ako želite svoj problem da rešite, platite partijski porez. Ukoliko su ljudi koji su korisnici socijalne pomoći, donatori, to je očigledno pranje novca i to prosto treba i tužilaštvo i uprava da reaguju.
Značajne količine novca poreski obveznici i stanovnici Beograda izdvojili su za jelke i novogodišnju rasvetu koja nikada do sada nije ranije bila postavljena u prvoj nedelji novembra. Tačka je međutim došla do usijanja kada je portal Pištoljka objavio da je jedna od jelki plaćena 83.000 evra, skoro tri puta skuplja od one koja se nalazi ispred Rockefeller centra u svetskoj prestonici Njujorku.
Bavljenjem pojedinačnim slučajima, mi ćemo samo da budemo neko ko gasi požar koji pravi neki piroman. Ako sad sankcionišemo Sinišu Malog za jelku, da će se pojaviti neki drugi mehanizam, neka druga afera koja će biti plod potrebe da se u izbornom ili postizbornom ili već kom periodu pridobije podrška građana ili da se oni prosto na neki način zamantaju. Mi moramo da se vratimo u borbi za antikorupcijske institucije da je svoj posao.
Zaključuje Zoran Gavrilović, sociolog i istraživač Biroa za društvena istraživanja. Podsećamo, jedna od ključnih tema kampanje Srpske napredne stranke u oči izbora 2012. godine kada su na vlasti smenile Demokratsku stranku, bio je žestok obračun sa korupcijom i rasvjetljavanje 24 sporne privatizacije na koje je svojim izveštajem skrenula Evropska komisija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Tomislava Kovača, bivšeg ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, za genocid u Srebrenici u julu 1995. saopšteno iz tužilaštva BiH. Kovač je optužen da je za vreme napada srpskih snaga na zaštićene zone Srebrenice i Žepa komandovao i držao pod nadzorom sve policijske snage koje su učestvovale u zločinima nad Bošnjacima, čineći tako značajan doprinos u ostvarenju zajedničkog cilja udruženog zločinačkog poduhvata. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 11 osoba zbog ratnog zločina nad Srbima u selu Čemerno kod Ilijaša u junu 1992. saopšteno iz tužilaštva BiH. U optužnici se navodi da su kao pripadnici armije BiH, teritorijalne odbrane i rezervnog sastava MUP-a učestvovali u planiranju, organizovanju i izvršenju udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem da se svo stanovništvo srpske nacionalnosti u selu Čemerno u potpunosti ukloni sa tog područja. Tom prilikom ubijeno je najmanje 30 osoba srpske nacionalnosti, među kojima je bilo i žena i dece, navodi tužilaštvo u Sarajevu. Bosnu i Hercegovinu vode nekompetentni političari, ali i međunarodnoj zajednici takva vlast odgovara, jer njima mogu da manipulišu kako hoće, rekla je u intervju za Radio Slobodna Evropa ekonomistkinja Svetlana Cenić. Sa njom je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospođo Cenić, godinama već ukazujete na rastrošnost bosansko-hercegovačke vlasti i posljedice takvog ponašanja. Međutim, vidimo da i međunarodna zajednica podržava bogaćenje političara u Bosni i Hercegovini i to na račun građana. Zašto je to tako?
Zato što njihove viškove iz Evropske unije treba plasirati, odnosno bankarske viškove i sve ono što je suficit u jednoj zemlji, deficit je u drugoj. Pa ako pogledate primjer Grčke, ja sam stalno apelovala, učite na grčkom primjeru i vidjet ćete šta to znači. Zahvataš iz budućnosti, trošiš u sadašnjosti, kad dođe to da vratiš budućnosti, šta si uzeo, nemaš. Iskreno rečeno, ja sam očekivala ovako ponašanje, ali svejedno je čovjeku tužno i razočaravajuće da se prave, da su dvostruki aršini, da se priča o tome kao o velikoj brizi za Bosnu i Hercegovinu. Nigde tu brike nema. Ovo je čisto silovanje institucija, ovo je zbogom institucije, zbogom parlament, zbogom sve. Iako smo mi to gledali, te pregovore po kafanama. Daj da plasiramo naša sredstva, takve zemlje kao što je Bosna idealne su, a vi ćete to sutra vraćati, šta to nas interesuje i šta nas briga. Bosna i Hercegovina neće da uči iz drugih primjera i neka ovo ovako baš treba, neka nam se ovo dešava, možda ćemo progledati pa vidjeti da naša vlast bi sad ono što često kažem i na masnoj hartiji potpisala bilo šta samo da dođe do para.
Kako objasniti fenomen da se koristi svaka mogućnost da se blokiraju sredstva iz evropskih fondova? A posljednji primjer je neusvajanje strategije ruralnog razvoja zbog koje gubimo milione u Bosni i Hercegovini.
Ovdje se samo radi da postoji konsenzus kad je lična korist i lični opstanak. Opšte društveno ili neko opšte dobro ne postoji. Zato i nećemo doći nikad do tih strategija i do tih fondova i zato se i upitnik popunjava po godinu dana.
Vidite li ikakvu šansu za promjenom u doglednoj budućnosti?
Pa, znate, te promjene, na moju veliku žalost, kad se dese, pokrenući ljudi koji će motkom juriti sve ove koji su se obogatili na njihovim leđima, jer u ovoj državi sve više takvih ostaje. Ostala je ostrvca nekog promišljanja, razmišljanja i samopoštovanja, namjerno ne govorim intelektualaca, jer i to je potpuno, mislim, ko se sve danas zove intelektualac i akademska zajednica, sačuvaj mi Bože, ali govorim onog, zato i namjerno govorim onaj ko sebe poštuje i hoće da od silne šume informacija vidi šta se dešava. Ne treba sam neko otvori svoj novčanik. Znači, to ostaju oaze, ovi sposobni i pametni odlaze i ostaju oni koji inače ni o čem ne razmišljaju i koji će kad ogladne uzeti motku i neće više ići pred institucije, nego će ganjati ove koji su na vlasti. Ne znam da li su oni toga svesti. A onda tu razgovora nema.
Gospođo Cenić, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vam.
slobodnaevropa.org.
Glumica Milena Dravić, dobitnica ovogodišnje nagrade za životno delo Dobričin prsten, govori za Radio Slobodna Evropa o svom glumačkom opusu, između ostalog i o tome hoće li se vratiti pozorištu, filmu i televiziji. Sa njom je razgovarala Branka Mihajlović.
Vi ste početkom 2017. godine rekli, ja ću da citiram, apsolutno ne mogu da shvatim kako su neznanje i površnost zavladali u svim sferama. Šta vidimo svuda oko sebe? Javašluk i neznanje. Ne znam da li ćemo moći iz toga da se iščupamo. To ste, dakle, govorili na početku 2017.
Jeste.
To isto govorite i na kraju 2017.
Pa govorim i na kraju, čak sad kad ste to pročitali, to je danas meni neko javio da je to i rečeno da je to izjava godine, valjda, 2017. Ja i to sam rekla i to mislim i stvarno, iskreno bi mi bilo žao da pokleknemo, jer stvarno imamo jako talentovane ljude i nema, kako da vam kažem, ne znam objašnjenje zašto, zbog čega je to opasnost. Postavlja se stvar kao da je to opasnost po državu, razumete?
Kad vam je bilo najteže da zadržite vaše dostojanstvo i da sačuvate vašu privatnost s obzirom na tabloizaciju društva kakva je ona danas i već duže vreme, ne samo danas?
Meni je jako teško, zaista istinski, užasno teško pao period Draganove bolesti i kada su svi tabloidi pisali na najstrašniji način o njegovim mukama, o njegovoj bolesti, o meni, da ja sam dosta jaka osoba. Međutim, ja nisam to, znači, mogla da izdržim, nisam mogla da verujem da sam se odmah posle mjesec i po dana, dva mjeseca i ja sama razbolala i vrlo ozbiljno i tako.
Da li biste voljeli ponovo da odete u Pulu?
Kako da ne? Na svu sreću da sam u međuvremenu posle svih onih užasa koji su se dogodili, mi smo bili ekipa profesionalca sa pokojnim Batom Stojkovićem, je bila prva ekipa koja je ušla u Hrvatsku. Vrlo brzo smo posle toga mi ušli sa Larijom Thompsonom i igrali smo i u Puli i Rijeci i Zagrebu i to je bilo jedno stvarno opšte oduševljenje. Naravno, volala bi da idem u Pulu.
A da li ste bili u Sarajevu posle rata?
Jesam, jer sam radila seriju Lud, zbunjen, normalan.
A Dubrovačke letnje igre?
Dubrovačke letnje igre, nažalost, nisam dugo bila. U međuvremenu bila sam i u Makedoniji, i bila sam u Sloveniji, u Hrvatskoj, svuda sam nekako bila, ali ovde ne, eto. Pa bi volala.
Intervju sa glumicom Milanom Dravić možete čuti u našim sutrašnjim emisijama i pročitati na internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sud naložio Radio Televiziji Vojvodine da Slobodana Arežinu vrati na mesto direktora programa. Srbija prekršila konvenciju Ujedinjenih nacija izručenjem Džavdetaja za Turskoj, izjavio za naš program predsjedavajući komiteta UN protiv torture Jens Modvig. Tomislav Kovač, bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, optužen za genocid u Srebrenici. U napadu na koptsku crkvu u Kairu ubijeno najmanje 10 osoba. Teniser Novak Đoković povukao se zbog povrede sa turnira u Abu Dabiju. U Srbiji sutra pretežno sunčano do 9 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.